Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak, 24. jul, a ovo su najvažnije vesti. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović. Duško Suvara, osuđen za ratne zločine u Glamoču, predao se nadležnim organima BiH. Kremlj demantovao da je gađao crkvu u Odesi. Nastavljena je evakuacija zbog šumskih požara u Grčkoj. Vlasnik Twittera promenio logo ove popularne društvene mreže. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Zbog spora u vezi sa povratom novca koji je BiH uplatila COVAX mehanizmu za dobavljanje vakcina tokom pandemije koronavirusa, Bosna i Hercegovina ima mogućnost da pokrene arbitražni postupak pred Međunarodnim sudom. Šta to konkretno znači, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH.
BiH mora uplatiti prvo za sudije, nekdo klik se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe, pa onda odgovor na tužbu i onda se, to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Dramatično je bilo na ostrvu Krfu, o čemu svedoči i ovaj turista iz Nemačke.
Žar nam je leteo oko glava, a pomoći nije bilo na vidiku. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživeti još 10 minuta.
U Hrvatskoj zadovoljni dosadašnjom turističkom sezonom, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Duško Suvara, koji je osuđen za ratni zločin na području Glamoča i za kojim je bila raspisana poternica, predao se u ponedeljak u prostorije Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u Banjoj Luci. U pitanju je bila centralna poternica suda Bosne i Hercegovine. On će, nakon kriminalističke obrade, biti predat u nadležnost ovog suda, a potom u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka SIPE Jelena Mijovčić. Sud Bosne i Hercegovine je 27. maja prošle godine izrekao prvostepenu presudu kojom je Duško Suvara, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, nečovečno postupanje i silovanje. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. U martu ove godine sud BiH raspisao je poternicu za njim nakon što se nije pojavio na izdržavanju kazne. U Prijedoru je danas obeležena 31. godišnjica najvećeg zločina u logoru smrti Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. jula 1992. ubijeno oko 200 logoraša. U logoru Keraterm je tokom leta 1992. bilo zarobljeno oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, u logoru je ubijen 371 logoraš. Posmrtni ostaci ubijenih u Keratermu pronađeni su u masovnim grobnicama Stari Kevljani, Jakarina Kosa i Tomašica, a za brojnim se još uvek traga. Stavljanje šefa Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na američku listu sankcija treba smatrati novim aktom agresije SAD na Srbiju, saopštila je danas ruska spoljna obaveštajna služba. Ovo je još jedan pokušaj Vašingtona da se grubo umeša u poslove nezavisne države i novi akt Sjedinjenih država agresije na Srbiju. Danas svako ko brani svoje nacionalne interese i odbija da pleše kako Amerika svira, automatski biva sankcionisan, navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti. Sjedinjene države su ranije ovog meseca na listu sankcija stavile prvog čoveka BIA Aleksandra Vulina zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je danas demantovao da su ruske snage granatirale crkvu u Odesi, oštećenu u noći između subote i nedelje u napadima koji su pogodili istorijski centar tog grada na jugu Ukrajine. Naše oružane snage nikada ne gađaju društvenu infrastrukturu i još manje crkve. Ovde se radi o ukrajinskim protivvazduhoplovnim raketama koje su lansirane i uništile su crkvu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da je u prethodnoj noći Rusija ispalila 19 raketa na luku Odesa, gde je jedna osoba poginula, a oko 15 osoba povređeno. Prema izveštajima pogođena je i oštećena crkva Preobraženja Gospodnjeg, stara više od 200 godina, koja se nalazi na spisku svetske baštine UNESCO. Dva drona su rano jutros pogodila zgradu u Moskvi, prema navodima gradonačelnika ruske prestonice, dok mediji izveštavaju da su ostaci bespilotnih letelica nađeni nedaleko od Ministarstva odbrane. Rusko ministarstvo odbrane je na Telegram kanalu saopštilo da su dva drona srušena i za napad je okrivilo ukrajinsku vojsku. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da su dve nestambene zgrade pogođene oko 4 sata ujutru. Dodao je da nije bilo ozbiljne štete niti žrtava. Vlasnik društvene mreže Twitter, Elon Musk, najavio je da će poznatu ptičicu sa loga zameniti slovom X. Musk je rekao da će se ova promjena desiti u ponedjeljak. Rano u nedjelju Musk je objavio video sa treptećim slovom X, a kasnije je potvrdio da menja logo. Promjena loga će biti i posljednja u nizu velikih promjena koje je Musk uveo od kada je preuzeo Twitter, koji je prošle godine kupio za 44 milijarde dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Njega i još tri osobe tužilaštvo sumnjiči da su učinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je navedeno u kratkom saopštenju iz specijalnog tužilaštva, hapšenju je prethodilo policijsko pretresanje stanova i svih prostorija osumnjičenih lica. Dokazi protiv njih prikupljeni su u saradnji sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona, rečeno je u saopštenju koje potpisuje portparol Vukas Radonjić, u kome se dodaje da će se aktivnosti specijalnog tužilaštva i policije nastaviti i narednih dana. Prethodno je specijalno tužilaštvo saopštilo da se obavljaju pretresi stanova više lica u Podgorici, Nikšiću, Žabljaku i Mojkovcu. Ispred zgrade specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je Veljović bio doveden, čekale su brojne novinarske ekipe. Prvi se oglasio premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je poručio preko Twittera da je ruka pravde konačno stigla, kako je rekao, i do Veselina Veljovića. Ova čestitka dolazi tri dana nakon što je premijer Abazović optužio državno tužilaštvo da, kako je rekao, nema hrabrosti da udari u vrh kriminalne piramide. Veljović je bio direktor uprave policije. Nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore od 2007. do 2011. godine i od sredine 2018. do kraja 2020. godine. Između ta dva mandata bio je savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane, a u vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Od kraja 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori bio je savjetnik za bezbjednost i odbranu bivšeg predsjednika Mila Đukanovića do 20. maja ove godine. Đukanović je u aprilu ove godine izgubio na predsjedničkim izborima. Veljović je i prethodno obavljao najznačajnije funkcije u crnogorskoj policiji. Od 1995. do 2005. je bio komandant specijalne antiterorističke jedinice. Krajem 90. u vrijeme političkih previranja između crnogorskog premijera Mila Đukanovića i tadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića, koji je bio lojalan tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, Veljović je januara 98. spriječio pokušaj zauzimanja zgrade vlade od strane Bulatovićevih pristalica. Mediji su dugo problematizovali Veljovićevu ulogu u progonu Bošnjaka od strane srpskih paravojnih formacija početkom 90. godina iz sela Bukovice na sjeveru Crne Gore, u smislu da crnogorska policija nije zaštitila lokalno stanovništvo. On je to odbacio tvrdeći da je policija omogućila mir u Pljevljima. Dok je Veljović bio na čelu službi bezbjednosti, u maju 2004. godine ubijen je urednik Dana Duško Jovanović, pretučen je novinar Vijesti Tufik Softić u Beranama 2007. godine, a iste godine je napadnut i direktor Vijesti Željko Ivanović. Veljovićevom vozaču i šefu obezbjeđenja Milenku Rabrenoviću je suđeno zbog prijetnji upućenih novinarki Oliveri Lakić. Veljović se dovodio u vezu i sa nizom afera u privredi u kojima je učestvovala policija. Veljović je, podsjetimo, hapšen i zbog napada na službeno lice tokom demonstracija septembra 2021. godine na Cetinju, organizovanih kako bi se spriječilo ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u tom gradu. Nakon dva dana pušten je iz pritvora, a Viši sud u Podgorici je u maju ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Veljoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ne pristaje na naknadu novca koju joj nudi Globalna alijansa za vakcine, GAVI, neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi, koja upravlja COVAX mehanizmom. Preko nje je BiH uplatila novac da bi pre dve godine dobila vakcine protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina je u tom periodu bila jedna od retkih zemalja u Evropi koja nije imala vakcine, zbog čega se odlučila da se priključi COVAX mehanizmu koji deluje u okviru Svetske zdravstvene organizacije. Slušamo prilog Milorada Milojevića.
Bosna i Hercegovina je prije tri godine uplatila blizu 13 miliona dolara za nešto više od 1.200.000 vakcina protiv COVID-a preko COVAX mehanizma. Međutim, isporučena je tek trećina, malo više od 330.000 doza. Početkom godine Gavi Alijansa obavijestila je Bosnu i Hercegovinu da je ne može isporučiti i ostatak naručenih vakcina, zbog čega BiH traži povrat novca u iznosu od oko 8,5 miliona dolara. Iz Gavija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nisu isporučili vakcine. Bosna i Hercegovina sada ima mogućnost da pokrene arbitražnim postupkom pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Hagu. No da bi to uradila, neophodno je da to pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine naloži Državni savjet ministara. Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nije usvojen takav zaključak u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Na upit šta bi značilo pokretanje arbitraže, on odgovara.
To znači najmanje po meni 5-6 godina. Tako, otprilike 5-6 godina, pošto sam ja vodio tri arbitraže i znam otprilike kako to košta. BiH mora uplatiti prvo za sudije, negdje otprilike se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe. Pa onda odgovor na tužbu i onda morate platiti sudije međunarodne koje, i to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da se radi intenzivno na prijedlogu rješenja, ne definišući da li je pokretanje međunarodne arbitraže jedna od opcija. U odgovoru navode i kako još nije poznato kada će Savjet ministara zauzeti svoj stav.
U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, prinuđeni smo da tražimo najbolje rješenje za BiH. Konsultacije o rješenju koje je prihvatljivo za sve sudionike u procesu su u toku, a uz Ministarstvo civilnih poslova i nadležne vlasti entiteta i Brčko distrikta, kako bi interesi Bosne i Hercegovine bili zaštićeni, uključeno je i pravobranilaštvo BiH.
Stoji u odgovoru Ministarstvo civilnih poslova za Radio Slobodna Evropa. U Gavi Alijanse za Radio Slobodna Evropa navode da je procedura podrazumijevala da Alijansa sklopi sporazume sa proizvođačima vakcina. U Gaviju sada ističu kako su za svoj posao imali operativne troškove.
COVAX se zalaže za pravičnost i Gavi ne zadržava nikakva sredstva osim stvarno nastalih operativnih troškova. Traženi troškovi izlaza proizvođača su samo za pokrivanje udjela svake zemlje u neizmirenim obavezama prema ugovorima o kupovini.
U Bosnu i Hercegovini je ukupno što donacijama što kupovinom stiglo preko 3 miliona vakcina raznih proizvođača kako bi se suzbila pandemija koronavirusa koja je izazivala i bolest COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Vatra bukti na ostrvima Krf i Evija, dok se na Rodosu front pomerio ka istoku i trenutno ne ugrožava naselja. Vatrogasne službe saopštile su da su samo u nedjelju izbila 64 nova požara. Slušamo prilog Ive Martinović.
Na Krfu vatrogasci od nedjelje popodne pokušavaju da zaustave širenje vatre. Skoro 60 ljudi evakuisano je sa plaže na severozapadnoj obali tog ostrva. Bukti i na ostrvu Evija, gdje je naređena evakuacija stanovništva. Najozbiljniji požar je na Rodosu, gdje bukti već sedmi dan. Sa jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Grčkoj evakuisano je oko 20.000 ljudi. Dalje evakuacije nisu naređene jer vatra od nedjelje uveče ne ugrožava naselja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla.
Mi smo u sedmom danu požara, ali on još nije pod kontrolom.
rekao je zamenik gradonačelnika Rodosa. 6 osoba na kratko je zbrinuto u bolnici zbog respiratornih problema. Brojni turisti čekaju na povratak kući sa aerodroma na Rodosu, a tur operatori su nakon obustave jutros ponovo počeli da ih prevoze sa ostrva. Vlasti su saopštile da je reč o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Jedan nemački turista rekao je Bildu da su spašeni u poslednjem trenutku, nakon što su se u subotu vratili sa plaže u napušteni hotel.
Žar nam je leteo oko glave, a pomoći nije bilo na vidiku. Imao sam osjećaj da sam sam. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Ispričao je 23-godišnji Paul i dodao da su tada stigli autobusi po njih, iako su neki turisti bili toliko uspaničeni da su pokušavali da pronađu čamce kojima bi pobegli sa plaže. Putnički agent sa Rodosa Stelios Kotadis rekao je za AP da je bilo panike, a da su vlasti bile preopterećene. Dodao je da su oni i drugi agenti poslali autobuse na jugoistok ostrva koji su pokupili evakuisane turiste.
Bilo je 80-90 ljudi koji su se trpali u autobuse od 50 mesta. 90% evakuisanih turista je iz evropskih zemalja.
Turisti i neki meštani proveli su noć u sportskim dvoranama, školama i konferencijskim centrima hotela, dok su se vatrogasci borili sa plamenom. Veliki deo ostrva bio je bez struje jer je javna elektroprivreda zatvorila lokalno postrojenje na jugu iz bezbednosnih razloga. Vlasti su upozorile da će obuzdavanje požara, koji besne na vrhuncu turističke sezone, trajati nekoliko dana. Pojačanja su stigla iz Evropske unije. Više od 450 vatrogasaca i 7 aviona iz EU delovalo je u Grčkoj dok su požari buktili širom zemlje, objavio je na Twitteru evropski poverenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Očekuje se da će temperature, koje su u nedelju dostigle 45 stepeni u središnjoj Grčkoj, pasti u ponedeljak pre nego što živa ponovo poraste u još jednom četvorodnevnom toplotnom talasu.
Slobodna Evropa.org.
Španska desnica ima većinu nakon izbora, ali nedovoljnu da sama formira vladu. Dok je Narodna partija, desno od centra, znatno popravila bilans u odnosu na prethodne izbore, ultradesničarski Vox je prošao mnogo gore. Ne samo u Španiji, nego i u Evropi mnoge su odahnuli što krajnja desnica, makar za sada, neće ući u vladu. U trenutku kada krajnja desnica jača u Evropi, ovi izbori su bili i test uoči izbora za Evropski parlament sledeće godine. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Desničarske stranke su dobile više glasova od vladajuće levičarske koalicije na izborima u Španiji, ali nedovoljno da bi same formirale vladu. Ankete su pokazivale da će konzervativna Narodna partija osvojiti većinu sa ultradesničarskom Vox partijom. To bi značilo povratak krajnje desnice na vlast po prvi put od smrti diktatora Francisa Franka 1975. Međutim, Vox je dobio 33 mandata, 19 manje nego na izborima 2019. Španski analitičari su to proglasili iberijskim izuzetkom u odnosu na rastući talas ekstremne desnice u Evropi. Santiago Abascal, lider Voxa:
ovo je dan za zabrinutost jer nismo postigli ciljeve da izbacimo Pedra Sančeza iz Moncloa palate i verovatno će biti još jedni izbori na kojima ćemo to moći ponovo da uradimo.
Istovremeno, socijalistički premijer Pedro Sanchez se pokazao kao jedan od najžilavijih političara u Evropi.
Oni koji su se zalagali za seksizam, nazadovanje u pravima i slobodama, danas su propali. Nazadni blok Narodne partije sa Voxom je poražen.
Pojedinačno, najjača Narodna partija se nada da će formirati vladu. Njen lider Alberto Núñez Feijo:
pobedili smo na izborima i zaslužujemo da pokušamo da formiramo vladu, kao što se to uvek dešavalo u španskoj demokratiji.
No desnici nedostaje 7 mandata za većinu i teško će pridobiti regionalne partije, pre svega katalonske i baskijske koje ne žele Vox na vlasti. Desnica može da računa na 170 od 176 neophodnih mandata za većinu, a Sanchez sa levičarskom grupacijom Sumar i ostalim strankama na 172. Sada ključ u rukama drži katalonska separatistička partija Junts, a ne Vox kako se činilo u oči izbora. Ukoliko se Junts uzdrži od glasanja, Sanchez bi zadržao vlast. U suprotnom, prevremeni izbori su sve izvesniji. Kakav god bude ishod, izbori su pokazali koliko je Španija podeljena. Sanchez je tvrdio da građani biraju između snaga napretka i reakcionarnog konzervativizma. Desnica nije toliko insistirala na socijalnim pitanjima kao drugde, jer je španska ekonomija među najbrže rastućim u Evropi. Inflacija je pala na 1,9%, dok je prosek u eurozoni 6,1. Doduše, nezaposlenost je 12,7%, najviše u eurozoni, ali je pre deceniju iznosila 26%. Umjesto toga, Sančezovi protivnici su se fokusirali na sančizam, kako su nazvali njegov stil vladanja. Tvrde da Sančez predstavlja prijetnju zemlji njenim tradicijama i vrednostima. Narodna partija ga optužuje da je omogućio prevremeno oslobađanje 100 lica optuženih za seksualno nasilje, zatim za izdaju zbog saradnje sa katalonskim i baskijskim strankama i amnestiranje uhapšenih separatističkih vođa. Vox se usred sredio na kulturne ratove, uključujući i suočavanje sa Frankovom prošlošću. Protivi se gej brakovima, abortusu i eutanaziji. Kritikuje kako ga naziva totalitarni zakon o rodnoj ideologiji, za koji tvrdi da kriminalizuje muškarce. Ova stranka također ne veruje u klimatske promjene, širi antiimigrantsku retoriku i insistira na odbrani interesa ruralne Španije. U trenutku kada krajnja desnica jača u Evropi, izbori u Španiji su bili i test uoči izbora za Evropski parlament sljedeće godine. Desnica u Španiji nije ostvarila očekivani rezultat, ali u zemlji podeljenoj po mnogim osnovama, uključujući i oko Frankove prošlosti, tek predstoji velika borba ko će njome vladati.
Ovogodišnja kampanja branja maline u Srbiji još uvijek je u toku. Za razliku od prošle godine, malinari su ovog puta nezadovoljni otkupnom cijenom koja se kreće od 150 do 200 dinara za kilogram maline. Oni kažu da bi najniža cijena za kilogram maline trebala da bude 300 dinara. Detaljnije u prilogu Milene Kuzmanović.
Radiša Spasović iz Donjih Leskovica ima dva malinjaka ukupne površine od 80 ari. Na nadmorskoj visini od 500 metara, u dogovoru sa stručnjacima, on se opredelio za sortu Miker. Njegov malinjak je uređen po propisanim standardima, a to znači da ima mrežu za zasenčenje, sistem navodnjavanja kap po kap, primenjuje svu neophodnu agrotehničku zaštitu. Do sada je predao oko 3,5 tone maline, a do kraja berbe, ako vreme posluži, nada se da će predati još toliko. Ono čime ovaj malinar nije zadovoljan su ovogodišnje otkupne cene, koje se kreću od 150 do 200 dinara za kilogram.
Ma kao bruka za cenu. Mislim, to je ponižavajuće. Pa evo, pogledajte, recimo sad 40 temperatura treba izdržati cijel dan. Ja ne mogu da shvatim da država kao institucija ne može da prepozna nešto od čega ima interes. Gdje je naša prerada maline? Ko prerađuje ovo malinu? Gdje nam je sok? Šta prodajemo i Coca-Cola u Fantu? Pa, na sistem. A pogledajte kvalitet maline. Ako nešto košta, ako jedne godine nešto košta 500-600 dinara, druge godine košta 150 i 180 dinara, gdje smo mi?
Spasojeći berače plaća 4000 dinara na dan, ali nema ih dovoljno na tržištu, pa mu je ove godine u pomoć pristigla rođaka Ljiljana, medicinska sestra iz Zemuna. Ona tvrdi da se visoke temperature lakše podnose u malinjaku nego na užarenom gradskom asfaltu.
Po ceo dan izađemo red pa se odmorimo i pa vidite koliki je hlad ovdje od ovih visokih lastara.
Ne osjetite?
Ja ne osjetim, meni prije valja i zbog reume, zbog kostiju. Znate kao mi lepo prijavo sunce. Uvijek neka šala, na vazduhu ste ceo dan.
U Kolubarskom okrugu pod malinjacima je oko 2000 hektara, najviše u Valjevskim i Osečinskim selima. U proseku prihod se kreće od 3,5 tone maline po hektaru, što je malo, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Sovilj, stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Valjevu. On smatra da u budućnosti ne treba raditi na proširenju zasada, jer i za postojeće nemamo potrebnu radnu snagu. ali kaže treba raditi na primjeni agrotehničkih mera kako bi se prinos po hektaru uvećao.
Ja očekujem bolji prinosi nego prošle godine, bolji kvalitet plodova. Prošle godine smo imali negdje oko 3,5 tone po hektaru, to su izuzetno niski prinosi sa onako visokom cijenom i tu se isplatila proizvodnja, ali vi ne možete očekivati sa tako niskom niskim prinosima i sa nešto nizom cijenom da proizvodnja bude rentabilna. I ono što je naš neki cilj, mi imamo sasvim dovoljne površine po zasadne malne nama, te površine više ne trebaju veći, ali potrebno je da podignemo tehnologiju i da se podigne prinos po jedinici površine.
Sovi navodi da bi u našim uslovima prinos mogao da se kreće u proseku od 10 do 15 tona maline po hektaru, što je 2 do 3 puta viši prinos od postojećeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koja ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org. U Hrvatskoj su zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke sezone. Visoke cijene imaju smisla ako ih prati i zadovoljstvo gostiju, kažu u turističkoj zajednici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba zaustaviti bujanje biznisa u gradnji privatnih apartmana. Kako javlja naš Enis Zebić, Hrvatska je samo prošle godine dobila 55.000 novih kreveta u privatnom smeštaju.
Od početka godine u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-visitor ostvareno 10,1 milijun dolazaka i 48 milijuna noćenja. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja izjednačenje rezultata u noćenjima. Turisti iz Srbije bilježe rast od 11% u dolascima i 12% u noćenjima. Zadovoljan je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
Mediji upozoravaju na nekontrolirano dizanje cijena ugostitelja na Jadranu. Staničić kaže kako postoji objektivni faktori, inflacija, porast cijena inputa i činjenica da i konkurencija digla cijene, da porast cijena ima smisla ako ga prati rast kvalitete usluge, ali da će tržište imati glavnu riječ u ocjeni jesu li te cijene previsoke. Međutim, nekadašnji ministar turizma i prvi čovjek Hrvatske udruge turizma kao krovne organizacije Veljko Ostojić za naš program kaže da je u ovom trenutku najveći izazov hrvatskog turizma struktura smještajnih kapaciteta, jer u hotelskom smještu je manje od 10% kreveta. Sa druge strane, samo u prošloj godini dobili smo 55.000 novih ležajeva u takozvanom privatnom smještaju.
Kad kažem takozvanom, mislim tu treba biti jako precizan, tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Šoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati, i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni jer se tu otprilike, naravno zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. Ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj overturizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan žele vam producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.